kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabera harkafune dawwatota fi daggefatota sagale amerika baganagata dan sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da fi televizhini dan magala Washington DC rakan sini dabarsu kopi buya harta jumata onkolole sator babarakuma lama fi daniel lama akala kopsa ethiopia timo fulbana didami torba barakuma lama fi kudachan kabate tiate jira kan sin kesum mesu an bakalu morodati kopi kenya harta kesati kopi torbani labata dabalate gabasale timma yero addadarati iye patan kamna kani amma tuma kenya amma tuma taganta kenya takan wajinin turtanu isena fera kan dursu oduda oduwar ramo kan nutimtu tujubeda
akkamoltan odun galgala kan afqamnu kuno marin nagenya wultu buin so wogala maf nanno kaba ethiopia tigray ke satige ge famature tumuru yalu tumuru turban kana ge ge samu fiade dihatef gamta afrikan durfam sababa logistikam bo datter ke bajusa badde diplomasi lamajimata arabe saniru jechudan reuters gabasera grotan commissioner gamta afrika musa faki mahammed adinsa nagenya ethiopia afgare olana kana miwon afrika bekamo unde famusa bek saniru American Adams and Agagam to African Durfam Kadegir to Tongra Devi Umbek Sestajirti. To Bima Ministry Imma Ala Radio Sagale America of Irga email in Irganin, Kenya, Africa Kibaf, Michota Sadarka Dunya Kan Nembro Walin Taudan, United States Dursagam to African Kagigesam Adams and Agenya de Geru Kopita U Radevium Ifsan. Akadu Bima Kanat Tergamana da United States Kagam for Africa, Mike Hammer. Gamta Afrikan kadufam tatta fijar summa cimajal qabuf motumma Kenya michu tananno kasadarka dunya kan nembro walin mariyachu yeroma Nairobi targamu United States qama adensa nagenya katay woran yatattaman akkadabatu gergar sinamo madanqa to kumale akkattifu yadachi stejirti Ertran garadanga ofittakadebitu kan nembro risoletbu insamme surra akkusatan gafattejirti gamta Afrikan kadufam marin nagenya sambatapori jechu onkolole sasadet rakuma lama aptik demilam yegge samuf ka karor fameyoto qamle lamanu afera sanasimataniru abi mention for mention ethiopia wolitbu insabodanallo le afrike satto jide bisane jaru jelqabuf ministry barnota ethiopia wolin woli galte mallatte sejra galmen qashi miliyona ibasadi mannem barnota akka ijaru le sejra dabatichinanno tigray ke sa mannem barnota manca ande sejaru halisa inna mijetu kan hirmato to ubeks sejra Ministeri Barnota Ubo Branu Nagana Nule Amarafa Farkesa, Wolittibu Insabiyye Tiga Makaba Kesa Timudate Tansuran, Mannem Barnota Kumatoko, Ibbasani Ramid Ankehej Rajalan, Ministeri Chitattafi Devisani Jaruf Devisani Abu Ratik Amni Martino Akahirmas, Wamchadavar Saniru. Donin Sagantanya Atar Dunya KWFP Shanafan Bufata Doni Galana Buracha Ukraine Korno Morris Karaka Uran Kamadi Toni Kumasodome Ethiopia Aran Kanakapsi Sutau Ministerium Soma Buura Ukraine Jumatar Abex Sejra Ukraine Akasaganta Kanat Kamadi Toni Kumadipatoko Kumashantam Gara Ethiopia Yemenif Afghanistan Tiduru Ergitejirti Minan Ukraine Ra Gara Alat Tergam Ergawarani Chikaye As Sababa Bufati Doni Galana Buracha Kandandi doni te, chofamef gattikachun gatin nyata akkadabaru sababa te, kunis Afrikaf giddugane sabaha ke satti sodahan kena nyata umera. Jarsumma to kumamotu mota turkin, Moskov, Kiev, woli galterra gahanin bufatalin doni galana bur aja sadi banamani jiran. Ministri chikare sakay se takka woli galte kanat, hangayona omishukonna toni milyon nija tukan afur Ukraine ra fe ame jira. Safaricom Kenyan Ethiopia ke sati telecommunication ni umfa egaruf kajal kawayoto wali galte tajajala mobile money jeru ifata se fejra Safaricom Ethiopia senun to anna ciman kan ke sejru bi ummata million ibato kofudan qabdu keisa kanabumma telecom jala tre afse Safaricom magaalaalee kabiroo kudhan keessatti yaalii milkaa'ina qabu taasiseen Finfinnee keessattis neetwoorkiif tajaajila isaa jijjiiree jira. Mootummaan Itoophiyaa damee teelekoom qofaan geggeessamuu dhaabsisuuf waggaa darbe karoorsuusaa akka beeksise yoo ta'u, kunis ajandaa jijjiirama dinagdee ijoo kan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ture. Safaricom neetwoorkii daataa 4G tajaajila ergaa sagaleef barreeffama maamiltoota Safaricomiif Itiyoo teelekoomiif kan dhiyeessu ta'uu beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi Baayden imaltoota guyyoota 21 darban keessa gara Ugaandaa deeman erga aangawoonni eegumsa fayyaa hawaasaa hojjettoota eegumsa fayyaaf akeekkachiisa erganii booda dhibee eboolaaf qorannaan akka geggeessamu gara buufata xayyaaraa gurguddoo Ameerikaa shanitti qajeelchuu kan jalqabu ta'uun beekamee jira. Waldaan to'annoof ittisa dhukkubootaa United States CDC'n kamisa kaleessaa hojjettoonni eegumsa fayyaa waa'ee weerara kanaa hubannoo akka kennan yaadachiiseera. Garuu yeroo ammaa gosa Iboolaa Ameerikaa keessatti argame, ka Sudaan keessatti argame waliin wal fakkaatu hin argamne gosi vaayirasii kanaa ka dhiyeenya Ugaandaa keessatti argame. Ministiriin eegumsa fayyaa Ugaandaa akka ibsetti onkoloolessa 3 yoo xiqqaate namoonni 9 dhibee kanaan qabaman du'aniiru. Aangawoonni biyyattii Afrikaa bahaa fulbaana 20 dhibeen dhiigaa lubbuu galaafatu kun mul'achuu isaa beeksaniiru. Namoota du'an dabalatee namoonni 43 dhibee kanaan qabamuunillee ibsamee jira. Namoonni gara 6,500 ta'an himannaa federaalaa marwaanaa dhumti xiqqoon harkatti argamuu isaatiin yakkaman pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniin dhiifama argachuu isaanii Steve Herman gabaasee jira. Sababa ilaalcha milkaa'ina hin qabaanne kan marwaanaa ilaallateen jireenyi namoota baay'ee tuqameera jechuudhaan pirezidaant Baayiden kamisa darbe namoota yakka federaalaa kanaan kadawaa kana qabachuu qofaan yakkaman hundaaf dhiifama gochuu isaanii beeksisaniiru. Bulchitoonni kutaalee biyyaa kanneen biroonis akkasuma akka godhan gaafataniiru.
There are thousands of people who are convicted for marijuana possession who may be denied employment, housing, or educational opportunities as a result of that conviction. My pardon will remove this burden on them.
Namoonni kumaataman lakkaa'aman kanneen marwaanaa harkatti qabamuu isaatiin itti murtaa'ee fi sababaa murtii kanaan hojii mana jireenyaa yookaan carraa barnootaa dhorkaman ni jiru. Dhiifamni koo kun ba'aa kana isaan irraa kaasa.
Baayiden ibsa kennaniin namoonni adiin gurraachaaf kabiroon haala walfakkaatuun marwaanaa utuu fayyadamanii saxxiqqaaleen to'annaa jala oolu himannaan irratti dhiyaate murtii madaala isaa hin eegne guddaan itti murtaa'aa jedhan. Pirezidaantichitti dabaluudhaan mootummaan federaalaa marwaanaan akka daawwaalee sammuu adoochan kabiroo kan akka heroiniif LSD jedhamanitti ilaalamuunsaa akka xiinxalamu ajajaniiru. Seerri fooyyeffama dhimma marwaanaa kan dhaaba biyyoolessaa tattaaffii Baayiden taasisan kun yeroo dheeraa dura ta'uun irra ture jedhee jira. Seerri marwaanaa biqilchuu of harkatti qabachuuf gurgurtaasaa akkaataa kutaalee biyyaan garaagarummaa qabu. Filannoo adoolessaa irratti Arkansaa, Meeriland, Mizuurii, Noorzi Daakotaa fi Saawuzi Daakotaa keessatti waraqaa filannoo irratti nama marwaanaan harkatti argame yakkarraa bilisa taasisuu yookaan seera qabeessa gochuuf sochiin jalqabamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomii tujubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya dhirootti ceena. Wal waraansa waggaa lamman darbanii fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru karaa nagaatiin xumuruudhaa fi yaaliin taasifamaa jiru itti fufee jira. Haleellaa xiyyaara waraanaa dabalatee wal waraansichis akkuma itti fufetti jira. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Fred Harter gabaasa inni qopheessee fi mariin nageenyaa dhuma torban kanaa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamuudhaaf karoorfame dhimma loojistiikaatiin jedhamee yeroo birootti darbuu isaa irratti gabaasni jaalladheen dhiyeessite ittaanee dhiyaataati dhufa.
Gabaasaaleen akka jedhanitti dhuma baatee hagayya keessa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi finciltoota Tigraay gidduutti erga diinummaan wal ilaaluun deebi'ee galame as wal waraansa hammaateen siviilota kurnootaan lakkaa'aman haleellaa samii irraa gaggeeffameen du'uu isaanii gabaafamee jira. Wal waraansa marsaa dhiyeenya kanaa keessatti Eertiraan gama waraana federaalaa kan Itoophiyaa goruudhaan hirmaannaa ishee kan haareessite yoo ta'u hoogganoonni Tigraayis Eertiraan Tigraay kaabaa keessatti guutummaan haleellaa nurratti bantee jechuudhaan dubbataniiru. Amma immoo aangawoonni Tigraayis ta'ee mootummaa federaalaa Marinaga, Dumatorbankana, Africa Kibbat, Mangudumma, Gamta, Africa, Tinkopa, Retter Machuf, Tolejet and Nituran. Akka komishinni gamtaa Afrikaa jedhutti marii kana kan hoogganan ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo ta'u itti aanaa pirezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii fi pirezidaantiin Keeniyaa duraanii kan deeggaramu ta'u ibse. Haa ta'u malee hoogganoonni Tigraay marii kana irratti tun hirmaatiin dura qabiyyee marii irratti odeeffannoon dabalataa akka kennamuuf ka gaafatan yoo ta'u yeroo dheeraaf maanguddummaa Obasanjoo qeequudhaan muummicha ministeeraa Itoophiyaatti dhiyoo akka ta'anitti ilaalu. Kanaaf jecha marii dhukaasa dhaabinsaa gaggeeffamu keessatti aangawoonni addunyaa akka taajjabdootaa fi wabii ta'anii akka hirmaatan cichaan dubbatu. Dhaabbata Chatham House jedhamu kan Londonitti argamu keessatti qorataa akka ta'an Ahmed Soliman akka jedhanitti maanguddummaa Obasanjoo irratti gaaffiin amanamummaa jira. Garuu mariin kun waan haaraa fiduuf akka danda'us dubbataniiru.
If these talks proceed in the next couple of days, there'll be the first formal face-to-face direct talks between the conflict parties, and in that regard, there's a huge opportunity to reset this.
Marin kun guyyoota lamaan keessatti yoo itti fufe, marii sirna fuulaa fuulatti kallattiin qaamolee waldhaban gidduutti taasifamu isa jalqabaata. Gama kanaan marii kana deebisanii waamuu fi ofirratti amanamummaa ijaaruuf yaaluun carraan guddaan jira. Carraa kana itti fayyadamuu yookiin dhiisuun guutummaatti dhimma biraa akka ta'e beekamaadha. Tattaaffiin kanaan dura godhame akka hin milkoofne arginee jirra. Garuu wanti mul'achuu qabu cimina michoota Afrikaa fi hawaasa addunyaa wallabdee kana furuudhaaf qaban natti fakkaata.
Hoogganoonni Tigraay lola kana xumuratti tolchuuf waliigaltee kamiin iyyuu keessatti gaaffilee afur dhiyeeffatan. Kunis Tigraay gargaarsa namoomaa hin daangeffamne argachuu akka qabdu, waraanni Eertiraa bahuu akka qabu, tajaajila quunnamtii fi baankii Tigraay keessatti deebisanii dhaabu, akkasumas naannolee waldhabdee kanaan qabaman deebisuudha. Mariiwwan sirnaawaa hin taane kan baatii darbe Jibuutii keessatti gaggeeffamaa tureen qondaaltonni mootummaa federaalaa tajaajila Tigraay keessatti kennamaa ture kan waggaa tokko oliif cufamee jiru deebisuuf wabii kennuu dadhabuu isaaniitiin waliigaltee malee addaan cite. Soliman akka dubbatanitti mariin Afrikaa kibbaa kun ni gaggeeffama yoo ta'e dhimmootii kanan furu garuu adeemsa siyaasaa yeroo dheeraa dhimma kana furuu danda'u jalqabuu danda'aa jedhan.
And that needs to be communicated through this process as a longer term process towards ending the conflict, not just a one-time meeting.
Sun immoo akka adeemsa yeroo dheeraa waldhabdee kana xumuruudhaaf gargaarutti malee walgahii yeroo tokko qofa ta'uu hin qabu. Mariin kun akka tarkaanfii tokkotti ilaalamuu qaba malee akka kaayyoo xumuraatti yookiin akka hawwii waldhabdee xumuraan ga'utti ilaalamuu hin qabu. Sababiin isaas sana hin godhan.
Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa akka ta'an William Davison mariin kun tartiiba deemsaa malee dhimmootii hojimaataa irratti kan mari'atu ta'uu dhiisuu mala. Waliigaltee tolfamu kamiyyuu Eertiraadhaan duubatti harkifamuu malaa jedhan.
Even in a best case scenario where the federal and Tigray parties are able to come to terms on all of their outstanding disagreements, there is nothing like
haala gaarii ta'e keessatti mootummaan federaalaa fi Tigraay waliigaltee dhaabuu isaanii hunda irratti waliigaluu yoo danda'an iyyuu Eertiraan waraana kana keessatti hirmaachuu ishee wabiin dhaabsisu hin jiru. Ji'a darbee waldhabdee uumame keessatti Eertiraan guutummaatti deebi'anii bobba'aniiru. Inumaayyuu hooggantoota siyaasaa fi waraana kan Tigraay irratti furmaata gama waraanaan hinjifachuu yaadu. Kanaaf mariin maanguddummaa gamtaa Afrikaa mootummaa federaalaa fi bulchiisa Tigraay gidduutti gaggeeffame haala nama ajaa'ibuun yoo deemellee Eertiraan sana faallessuu malti.
Finciltoonni Tigraayis ta'e mootummaan federaalaa marii kana irratti ejjennoo qaban maxxansaniiru. Garuu baasii lola waraanaa guyyaa guyyaan dabalaa waan dhufeef yoo xiqqaate yeroo gabaabaa keessatti waliigaltee dhiiga dhangalaasisuu dhaabu akka mallatteessan amansiisuun ni danda'ama. Oduu boodana nu ga'een immoo dhaggeeffattoota keenya mariin nagaa maanguddummaa gamtaa Afrikaan dhuma torban kanaa gaggeeffamuuf ture. rakkoo loojistikaa mudateen yeroo biraatti darbuusa maddeen diplomaatotaa lama beeksisan jechuudhaan dhaabbati oduu Reuters jimaa har'aa gabaasee jira.
Hordoftoota keenya amma immoo qophii torbaniitti gara labataatti ceenaa qophiin keenya har'aa yookaan labataan har'aa barumsa irratti xiyyeeffata. Qopheessituun labataa Tigisti Gamme waan harkaa qabdu wajjiniin kunooti.
Qormaanni kutaa 12ffaa bara kanaa jechuunis bara 2014 tibba dhufu kana kennama. Qormaatichi akka durii mana barumsaa ijoolleen yookaan immoo barattoonni itti barachaa turan keessatti osoo hin ta'in yuunivarsiitiilee adda addaatti kennamu. Akkanumas barattoonni gara yuunivarsiitiilee kana seenaa jiraachuun egaa nama beekamu qophiin labataarraa sanarratti xiyyeeffata. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa sababa waggoota darban keessa qormaan hatamaa turee fi ijoolleen deebii walirraa waraabuun babal'achaa deemeef jecha murtee kanarra gahu beeksise. Akka biyyoolessaatti barattoota 1900 fi 1960 ta'antu qormaata baranaa fudhata. Naannoo Tigraay fi bakka walitti bu'iinsi jiru keessatti garuu qormaanni kun kennamaa kan jirres ministerichi beeksiseera. Barattoonni qormaata dura guyyaa 3 yuunivarsiitiiwwan itti ramadaman seenanii akka orienteeshinii jechuunis qajeelfama kennamu irratti hirmaatanii fi qophaa'an beekameera. Haaluma saniin barattoonni kaleessaa qabee yuunivarsiitiiwwan seenatee jiran. Suuraan fuula miidiyaa hawaasummaa ministara barnootaa irratti maxxanfamu akka agarsiisutti yuunivarsiitiiwwan akka Haramaya yuunivarsiitii, Jimmaa yuunivarsiitii, Gondarii fi kaan barattoonni hiriiranii sakatta'amanii yeroo seenan agarsiisa. Kaan immoo kaafteeriyaa mana nyaataa yuunivarsiitii keessatti jechuudha. Hooggantoonni yuunivarsiitichaatii fi qaamonni isaan keessummeessisan yeroo isaan simatan mul'isan suurawwan kun. Ani yuunivarsiitii Adaamatti ramadamtee barattuu Miimmii Badhaasoo maatirraa fagaattee bulteen beektu?
Maal godhadhee waggaa haganaa baratanii qormaata dhabuun illee namatti hin tolu. Garuu amma namoonni baay'een biyya biraarraa waan dhufaniif. Bakki qara hin jenne kun xiqqoo harawa namatti hin ta'uure sindoon fageenyarra jedhanii turanii iyyuu amma ammoo haga Adaamatti deebisanii ani iyyuu dura sodaannee turre bayya biraatii qormaatamtanii ka gara biraa achi dhufu asii achi dhaqanuu jedhanii turanii nuti sodaachisanii turanii haa ta'u garuu amma fe'atanii asii deebisanii uumaa.
Miimmiin dhukkuba asmii akka qabduuf kunis yaaddoo dabalataa isheetti ta'u dubbatti.
Kuri namallee natti xiqqoo natti yoo onni jedhee hin jedhe. Naan jechuun waan natti hin tolle jira na haati fakkiisaa funyaan kiyya bakka wanni na jedha. Amma garuu gaheetuma yoo ilaale malee ammas ta'ee haala ittiin wanti sun akka hin dhabu bakki sun naan ijaa naan hin ijaa'u beekee akka addaan baasaree jiraa. Barsiisonni asii nam tokko hin deemanii kan nama biraati bakka biraa irraa dhufanii biqilgaarraa namni qabu hin jira. Nyaanni isin ta'uu dhabu waan danda'uuf hin beekamu namni gaafatanillee waan hin jirre wayi birrii qabadhaa deema wayi ammoo buufata waan goggogaa qottoollee haa ta'u dagatanii hin deemin abortaa keessan uffata keessan kaanisanii wantoolaa fi biyyattoonni waan afattaniif waan uffattan nuun jedhanii seenuu himanii.
Barataa Saamu'eel immoo magaala Mattuurra'ee achuma yuunivarsiitii Mattuutti waan ramadameef onnatee qophaa'aa jiraachuusaa ibsa.
Bareeda ala. Korroo ijaarratti walirraa tuudhisuu keenyaaf baay'een gammadaa hundumti keenya amma dubbisnee of dandeenye jechuudhaa fi moobaaliin galuu dhiisuun isaa immoo ariifiidha gaariidha.
Saamu'eel barattoota fagoorraa dhufaniif haalichi ulfaachuu danda'a. Garuummoo erga ta'ee qormaata ofii irratti xiyyeeffatanii qophaa'anii obbaafachuutu malaa jedha.
Achi seenyee takanaa qabxii gaarii galmeessee ba'uun barbaada nyaatatti dhimma qabu. Qabxii gaarii galmeessee ba'uudha fedhiin koo.
Karaa biraatiin barattoonni akka qophaa'an maatiinis ijoollee qopheessuu irratti akka hojjetan waltajjiiwwan tibba darbe. Maatiidhaaf qophaa'e irratti warra hirmaate keessaa Adaamarraa obbo Badhaasoo Dhaabaa akkana jedhan.
Haarawa bara baranaa ijoolleen asiin dura qormaan nyaatama waan tureef qormaata kan akkan hatamneef amma inni guddaan kan balleessuudhaaf ijoolleen qormaata mobaayilaan waan walii erganii namni amma wal baatee akkan deemneef ijoollee amma namni kamtu calalameeti akka namni kan. Dandeettii qabu akka keessaa ba'uu fi kana. Shakkiin jira sodaan jira namni garuu maal godhuu danda'aree. Anammoo afi anadama anju takunde bidhi sanseni wani dandamne ni edamawan te malgo na akumarati zango de ata anika
yadon ke sammalenni
yadon atuma bulani atike sifenan wa takka baunde ne korma ka fitatani baumale baun dandamu jedane yadon rabu makadanna male malgo na re
igana kuma bekka mu bakka korma ta qofamiti yeron itti korma nikin namus andurira baran add duran wat abajjiti yermo barnonni warate ijolleni korma ta fudatan ganna buqatani bahani jechuud barana garu gannas qormaat maaf qopaaha turani kunindu baratto taratti dibban inni fidun jiraata bakka qormaata jijjiru dawal qabate hogganaan ministra barnoota professor Birhaanu Nagga guyya sadidura media bije kessatif ifsa yero kennan wanjedan kessa
botawun sitqayiri fattañochun sitqayiri yekilil
warra qormaata kenuratti bubban yero jijjirtu Hoggantoo tanaanno ambulchiinsa aanafaa kan hunda yeroo jijjiirte kanaan dura isaantu rakkoo uma jechuudha odoon ta'in amma tokko hamiin akkasii waan tureef jechuu kiyya kulaasan garuu amma tokko hinduuchaa jechuudhaan jedhan Piroofeesar Biraanuun akkasitti yaallee ji'a tokko boodammoo teenyee dadhabbinni hoo jiraate sanimmoo hiiknaa jedhan dhiibbaa jijjiiramni bakka qormaataa akkasumas immoo walumaa gala qormaanni akkanaa xinsammuu barattoota irratti qabu laalchise ogeetti dubbiseera Addee Makayaa Ahmed.
Qormaatni xinqaa fi yaaddoo namatti buusa kanaanu immoo qormaanni akka maatirikii fi ministirii waan akkasii suni amma ijoolleen wanti barbaachisaa ta'u silaa waa maraa walitti qajeelchanii yaaddoo fi xinqii irraa gad buusuudha. Wayita bakka isaanitti taa'an jijjiiran yookiin immoo tu bakka biraa deemanii nama beene bira deemanii warra biraa achi siqanii waa hedduutu sababa saniin ka'a. Yoo dhugaa dubbanne aadaa keenya keessattis akka jajjabina mul'isuu qabdan yaada jedhutu jira. Wanti sun immoo bareeda maalii fi si qopheessaa waa hedduu keessa si dabarsa. Ijoolleen teenna nuyi naaddan jirtu. Aadaa keenya keessatti jajjabaadhaa deemaa waan kana dalagaa yaadni jedhu hin jira. Ijoolleen gariin waan sana qabattee deemtii jechuudha. Ijoolleen gariin immoo lakkii wanni kun namiidha ijoolleen jirtu jettullee ni jirti.
Haala jiru kanatti haala uumame murtoo darbee jiru kana keessatti maal fa'a godhuudhaan of qopheessuu danda'an ergaan yookaan gorsi akka ogeettiitti qabduuf maali?
Ijoolleen tun wanti isin keessa dabraa jirtu waan guddaadha. Maali wanni guddaan namni waliin wal beekaniin waliin deeman wal qabachuu ijoollee waa helaa wal quba qabaachuu wal suppoortu godhuu waliin haasa'uu nyaata ofii nyaachuu riba ofii argachuu dhugaatii bishaan dhuguu waan akkasiisan hin godhin dura waa yaadanna jechuun hedduu rakkisaadha. Maatiin illee jajjabeessu ijoollee sana jabaadha akkana ta'a yoo ka xalayaa barreessuu danda'an taate xalayaa san barreessanii fi kennuu fi akka isaan dubbifatan hojjetachi jiran.
Maatiidha ergaa dabarsiteetta gaafin keessatti aanisa ture itti aansee immoo egaa namoota qormaata kennantu jira qarqaarsa akkamii godhuufi danda'an.
Akkanatti fakkaatutti waliin naasuu empatii jettiin faranjiin waliin naasuun hedduu barbaachisaadha. Ijoolleen tuni barattuu ta'uun duratti ilma namaati. Nu hundinuu ilma namaati. Saniifu ilma namummaa sanii waliin naayaniiti. Yoo balleessaan jiraate illee akka ijoolleen bakka geettu yoo barbaanne bu'aa gaarii akka fiddu yoo barbaanne nyaata gaarii qabanii dhugaatii argatanii reestii argatanii nageenyatu itti dhagayamaa yaadni jedhu sun barbaachisaadha teessii qofaa miti.
Qophiin lafa taanarraa kanumaan xumurameera ani tiksi gammeeti nagahan.
Qophiin keenya itti aanu waa'ee dargaggoota uffata aadaa oomishaniiti. Sahayi Daamxootu qopheessee itti aanee dhiyaata.
Dargaggoo Daawud Kuraabbaachoo keemikaal injineeringiidhaan eebbifame. Yeroo yuunivarsiitiidhaan eebbifame bahetti gosa barnootaa barateen qacaramuudhaaf carraa hin arganne. Yeroo muraasaan booda obboleessaa hangafa hojii huccuu hodhuu irratti bobba'ee jiru gargaaruudhaaf akka gargaaraatti hojii kan eegalu dubbata.
Mana barumsaa naannoo isinitti barannee digirii qabna.
kan barannen haala jirun waan hojjetee jiru waan danda'amne garuu kanatti faayidaan isaa bal'aadha. Ani caarra kanaan argatees malee caarra kanaan argatees bifti hojii guddisaa dha maal garuu namoonni kaanis caarra kana waan arganne manatti kan ta'an jiru. Caarra haala amma keenya keessa jiruun caarra uummatanii hojjechuudhaaf xiqqoo ulfaata. Birookiraasiin jirullee ulfaata waan ta'eef malee oolreedii. Hojiin akka dhuunfaa waan hojii akka dhuunfaan jiru waa jedhamsaadha.
Daawit magaalaa Finfinnee bakka gabaa Harbuu jedhamutti obboleessaa waliin uffata aadaa Oromoo hodhuu erga eegalee waggaa sadii ta'eeraam. Maashoo Abdul Qaadir yeroodhaa gara yeroo ayyaanaas ta'e sagantaalee adda addaa daran barbaadamaa kan dhufe uffata aadaa Oromoo haala ammayyaadhaan qopheessu irratti argama.
Hojii kana kan jalqabe ani waggaa 15 dura. Kanaa barachaa tumaan barnoota kiyya aadaa aadaa tiyyateef na eegalsiise aadaa aadaa tiyya isuma bira taa'aa isuma bira barachaa isitu mana aadaa qabaa isii bira hojjechaa achumaan kara hojii kanaa seenee jechuudha. Meeshaa aadaa kanneen muka akka goolii, cuuntoo, boraatii, bukkee urgoo, jaayii bakka meeshaa aadaa waan jedhamu hundaa'in hojjedhaa jechuudha.
Maashoon gosa barnootaa applied saayinsiidhaan digrii jalqabaan akka eebbifamellee dubbatama. Of danda'ee hojii kiyya jedhee hojii kana erga eegalee garuu waggaa tokko ta'eera.
Gara mallaqaatti jijjiiru jechuun yeroo yookiin namoota hojjetan wanta kana baay'ee mallaqaanis ta'ee homoo hundaanuu hojii akkuma hojii kamiifitti hojjetuun danda'anii waan namarraa deemuufillee wanti nama yaachisu hin qabu fudhatama waan ta'eef nama biratti akka barbaadanitti hojjetuun danda'anii jechuun sa'aatii barbaadanitti sa'aatii nama hin gaafatu waan ta'eef sa'aatii magatta'anitti ta'anii hojjetuun danda'anii jechuudha.
Erga of dandeesse waggaa kam taatee?
Waggaa tokko amma.
Waggaa tokko kaapitaalli keessaa beektaa?
Kaapitaalli kiyyaa 1500 wal.
Yeroo ammaa yeroo jalqabdu hangamiin jalqabdu?
Kaasii 1000 jalqabee.
Dargaggoonni kunneen yeroo yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii ba'an bu'aa bayii hedduu keessa akka darbanii fi namni kamuu abdii murachuu akka hin qabne dubbatu. Baazaariin daldalaa maamiltoota horachuu keessatti waltajjii murteessaadha jechuudhaan dubbatanii.
Fakkeenyaaf ammaa baazaariin kun kan dhiyaate magaalaan Finfinneetti haa ta'u malee baazaariin kan daawwatamu ijaarsa naannawaa biyya kanaatti hundaa'an. Kanaafuu ayyaana kana kabajuu amma yeroo dhiyoodhaaf saba kan dhufuun kan ta'e kabajaa saboonni biraatti dhufanii kabajaa jira waan ta'eef. Waan hojjetu gabaatee baatee galchuudhaaf gaarraa gaarii dha waan
ta'eef.
Gabaa baay'ee mijee yeroo abbaa galatti gabaa gabaan haala amma jiruun gabaan dansaadha. Garuu yeroo darban haala gaarii dhufne. Garuu nuti amma fakkeenyaaf asitti waan dhiyeessinu kana waan kubbee qabu dheessaadha. Maaliif dhiyoote isa asitti akka uummanni kun akka bituu dhufee osoo hin taane yoo deebi'e illee cimsuutti waan jiruuf waan hin taane gabaatti dhiyeessurra. Waan bareeda gabaatti baasaara waan saallee haala amma ikonoomii namaa galii nama wajjin jiru wajjin gochuun ulfaata nama jechuudha. Garuu haa ta'u.
Shamisa kuni qabu.
Abireejidhaan amma haala uffataa fi haala fuula irratti hundaa'a. Ijaanii illee jira isaa turfee namni illee talaafamaa fi kuni kanaaf iyyuu 1950 amma 2002 keessatti gurguramu shamisa. Baay'ee dabalee malee. Baay'ee dabalee dha. Garaagarummaa 800 gadi ba'aa qabu. Tokkoffaa haala gabaa jiru waan sirriitti waan dabaleef uffanni illee dabaleera amma gabaa irratti. Inni meetira tokko gaarraa bitamaa ture amma garaagarummaa 1580 qaba. Akkasumas kaffaltiin ogeessa faramu illee akkasuma dabalaara. Kanaafuu wanti jiru hundumtuu dabalaara waan ta'eef biqileessinii biyya keessa jiru baay'ee ulfaataadha.
Namoonni bitachuudhaaf gara baazaarii kanaa dhufanis oomishaalee qulqullina qaban gatii madaalawaadhaan argachaa jirra jechuun himan. Waqtii ayyaannii fi akkasumas sagantaaleen garaagaraa baay'atan gabaan isaanii kan dabaluu fi hedduminaan kan barbaadaman huccuu aadaa irratti kan hojjechaa jiran dargaggoonni kunneen bakka har'a jiran ga'uudhaaf bu'aa bayii hedduutu ture jechuun dargaggoonnis wantoota naannoo isaaniitti argaman qorachuudhaan gara carraatti jijjiiruun madda galii isaanii akka taasifataniif cimanii hojjechuu qabu jechuudhaan dhaamanii. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumarratti raawwata. Eegulaalaan qophii kana namoo daandii qophii kana immoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ragaa jirtu tigisti gamne gulaalaan qophii keenyaa Nugusuu Taamireetii fi gulaalaan viidiyoo Natera Amante, Akasmas and Kalisin Kesum Mesta Ture Bokadu Moroda, one wajinin Sultani Fi Singalate Fetcha, Kopi Kenya Edile, and Mawita Gatu Alarginu Fibakadu Tanu Fayata, Nagati Bula.